У мене обидва ока кліпають, як у діда Варави. Молодець, старшина, спасибі. Геройська міліція у Києві. Потім ми всі виходимо з музею і йдемо на Володимирську гірку. І старшина Поляничко разом з нами. Потім ми йдемо в палац піонерів. Ух, здорово! Оце палац, казка. І старшина Поляничко разом з нами. Потім ми сідаємо на машину. Книж і Бурмило вже давно тут. І поводяться дуже спокійно, мов звичайнісінькі собі люди. І рушаємо у путь. А старшина Поляничко урочисто прикладає руку до козирка і стоїть так, віддаючи честь, аж поки ми не зникаємо. А Галина Сидорівна довго махає йому хусточкою, навіть тоді, коли його вже не видно. І знову сама собою завелася пісня. Ось і вечір, вівці біля броду, з черемошу п'ють холодну воду. У садочку вівчаря зустрічає дівчинонька, що його кохає. Ми з Явою лукаво перезираємось і тягнемо на все горло. У садочку старшину зустрічає дівчинонька, що його кохає. І нам так весело, що ми аж лягаємо, але Галина Сидорівна нічого не чує і не бачить. Співає, заливається. Прощай, Києве! Прощай, старшина Поляничко! Розділ четвертий. Тренування на плесі, а чи не шукають вони папушину рушницю? Безлюдне плесо у плавнях. На піщаному острівці за кущем верболозу сидить Бурмило у широченних кумедних трусах, схожих на жіночі. На ногах у нього ласти. У роті трубка акваланга, до лиця він припасовує маску. Пирхає, як кіт. Носяра заважає. Крізь скло маски заглядає Бурмило у брошуру, яку держить у руках. Звіряється з інструкцією. Поруч одягнений Книж. Ось Бурмило отклав брошуру, пішов до води, чіпляючись за землю ластами і спотикаючись. Геп! І впав, підвівся, не випускаючи з рота трубки, щось гуде, мабуть, лається. Зайшов у воду, пірнає. Над водою якусь мить дригаються худорляві волосаті ноги в ластах. Потім зникають. Нема Бурмила, тільки жмурки по воді пішли. Книж пильно дивиться на воду. Секунда, дві, три. Аж ось з'явилися на воді бульбашки, бульбашки, бульбашки. Раз і вигулькнула Бурмилова голова. Гарячково зриває Бурмило маску, трубку, отпирхується, отпльовується, важко дихаючи вилазить з води. Фух. Тьох, трохи не втопився. Фух. Не можна мені ще на глибину йти. Небезпечно. Потренуватися спершу добренько треба. Адже там метрів шість, та й усі вісім буде. А вже, вже ж. Потренуйся, а як же? Заспокоює його Книж. Але ти здорово, здорово. Діло піде. Якби я так міг. Нелегка виявляється ця штука. Воляче здоров'я треба. Набиває собі ціну Бурмило. Зате потім, потім ти мені чоботи цілуватимеш. Життя як у раю буде. Книж клацає пальцем по шиї і гігикає. Бурмило теж гігикає у відповідь. Не знають ні Книж, ні Бурмило, що ми з Явою все це бачимо і чуємо. Ми причаїлися в очереті по той бік плеса і спостерігаємо. По черзі ми передаємо один одному старий польовий бінокль мого тата. Хоч бінокль і сліпий на одне око, а у другому скельці подряпані і більмуваті від часу, татові іще у війну, як він був пацаном, подарував його офіцер, фронтовик. Але все-таки це бінокль шестикратний і у 6 разів наближає об'єкт спостереження. Нам пощастило. На другий же день після приїзду з Києва ми взяли слід, вистежили, як Бурмило і Книж, подалися у плавні і собі нижчичком за ними на плоскодонці. От спостерігаємо. «Слухай», – шепоче Ява, – «а може вони по ту рушницю стенду упірнають, що тоді папуша втопив?» Я непевно здвигую плечима, не відриваючи біноклі від очей. Зараз моя черга. І згадую про ту стендову мисливську рушницю. Правду кажуть, мисливський тут рай у наших плавнях. Плавні у нас знамениті, починаючи від нашого села, на багато-багато кілометрів тягнуться вони на південь. Як заїдеш, куди оком не кинь, всюди плавні, від обрію до обрію. Плесами жуються з трясовиною, вкритою купинами, з острівцями, що поросли осокором і вербами. Але в основному плавні – це очерети. Очерети височенні, 3-метрові, непролазні очерети. В тих очеретах люди прорізали так звані стружки, вузькі звивисті коридори чистоводу, по яких можна проїхати човном. Заблудитися в тих стружках, розплюнути. Недарма під час війни плавні наші були партизанським краєм. Сотні партизанів переховувались тут, і німці нічого не могли з ними зробити. А дичини у плавнях, як комашні, аж темно. І крижні, і черята, і лиски, і бекаси, і дикі гуси. Чого тільки немає. Уявляю, скільки мисливців понаїде цього літа у серпні на відкриття полювання по Перу. І ті, звичайно, приїдуть київські, що завжди приїздять. Отой довготелесий чорнявий Олесь, що, власну, Волгу має, і лисичкуватий, як зве його дідварава, Гонобобель, гостроносенький, дрібнозубий, з великими вухами в окулярах, справді схожий чомусь на лисичку, і опецькуватий, кругловидий, немолодий уже папуша, і огрядний лисий Бубченко. Всі вони кандидати в якісь науки. Що таке кандидат, ми добре знаємо. Явина мати була кандидатом у депутати районної ради. Її біографія з фотографією висіла на стіні нашої школи. Та це було недовго. Пройшли вибори, і Явина мати стала депутатом. А ці 3-й рік їздять, і все ще кандидати. «Щось довго їх не вибирають», – казав Ява. «Мабуть, не дуже вдатні до наук, як ми з тобою». «Мабуть», – погоджувався я. «От і на цей раз, певне, приїдуть київські кандидати. І, звичайно, знову зупиняться вони у діда Варави. Вони знають, у кого зупинятися. І звечора, за давньою мисливською традицією, питимуть горілку і розповідатимуть різні мисливські історії, і співатимуть пісень, і кепкуватимуть один з одного, а вдосвіта дід розбудить їх, і вони посхоплюються заспані, наче хворі, поквапом, збираючи свій мисливський реманент, будуть кривитися від головного болю, труситись від ранкової прохолоди і стогнати, а Бубченко взагалі не захоче вставати. Накривши лице капелюхом, він хрипло буркотітиме з-під нього сонним голосом. «Лягайте, лягайте, чого ви посхоплювались? Ніч на дворі, не встигли повкладатися і уже, от ідіоти!» І одразу перейде на хропака. Вони довго розштовхуватимуть його. Він брикатиметься, говоритиме: «Ідіть, я вас дожену». Нарешті лайнеться негарним словом і встане. І вирушать вони у плавні. Дід на довбанці, вони на плоскодонках. Дід тільки робить, що стоїть і жде їх. Бо вони не їдуть, а зигзагами кривуляють по воді. З лівого борту грибануть, човен праворуч пливе, з правого грибануть, ліворуч пливе. І так весь час. Дідова ж довбанка як по струнці йде. Ох, і довбанка у діда варави, легка, мов пір'їна, летить по воді, як птиця, як оті нові кораблі на підводних крилах. Але всидіти на ній, крім діда, мало хто й міг. Дуже перекидиста була довбанка. Пливеш на ній, наче по дротині йдеш. Весь час балансувати треба. Позаторік на відкриття полювання мисливців до нас понаїхав безліч. Човни одразу всі порозбирали, а київські запізнилися, аж вночі приїхали. Не дісталося їм човнів. Одна дідова довбанка лишилася. Ну що робити? «Удвох на цій довбанці їхати годі й думати потоне», – сказав дід. «А то можна було б порозвозити на місця». «Так по одному можна переїхати», – каже Гонобобель. «Абсолютно правильно», – спокійно зауважив дід. «А звідти хто човна буде переганяти?» «Да», – глибокодумно промимрив Гонобобель. «А якщо пацанів використати?» – сказав довготелесий Олесь. «Ми якраз тут таки стояли. Та ще потопити мені пацанів», – буркнув дід. «Та ні, чого там?» – вихопилось у мене. «Ми ж легкі. По черзі будемо перевозити. А як і перекинемось, то ви ж знаєте, як ми плаваємо, як вудки». «Ну що ж, спробуйте», – погодився дід. «Тільки роздягніться, хлопці. Отак і, мабуть, доведеться скупатися. Оскільки я перший вискочив, то й перший перевозив. Перевозив Олеся. Ну, перевозив, мабуть, не те слово. Бо перекинулися ми біля самого берега, навіть не встигли од'їхати. Тільки він сів, тільки почав умощуватись, як ми вже й перекинулись. І хоч коло берега було зовсім мілко, Олесь примудрився зануритися у воду з головою. «Клята довбанка, душогубка, а не човен, хай їй біс!» Лаявся він, вилазячи на берег і обтрушуючись, як собака.